إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرغستي الوركة إذاعة إسلامي الفرقان قد بدي سنوحة كمدا ورك دعي دولتك مقالة كسمايو هي دمشي داوع الوقر سياس كركتر سن مملكة جبلان مملكة هي ردادة مدرسة إمام شافعي مقالة مقدشو هي شيء إن دولو إسكول كلية هي إلسانة ياندد وطاع إذا ما هو يسن bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dagaal beeladiyada looga bixi karo oo kaliya in lagu dhaqmo shariicada Islaamka shir wada tashi ah oo u dhaxeeyay waxgaradka beesha reer Xaji Salaaban iyo walaalada Islaamiga Hamudug ayaa ka dhacay deegaanka Amaara dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dhismo ku yaala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo shalay soo dumay dhul gariir iyo dhul go'xoogan ayaa laga soo tabinayaa inay ka dhaceen dalka Ethiopia weerar loo adeegsaday tooray ayaa ka dhacay dalka Jarmalka
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسود وذا وركي أرمسترن weerarka dhacay dowladka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa qasaare lagu gaarsiiyay askar ka tirsan maamulka Jubaland ciidamada aan qasaaraha la kulmay oo ka soo baxay magaalada Kismaayo ayaa waxay doonayaan inay dhibaateeyaan bulshada ku dhaqan deegaanada dhacay dowladka magaalada Kismaayo waxaana weerar kale hortagay rakubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ciidamadii doonayay inay bulshada dhibaateeyaan ayaana waxa weerarkaas ka soo gaaray qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari ayaa ciidamadan looga dilay dowladka magaalada Kismaayo halka laba kalena laga dhaawacay isla dowladka magaalada Kismaayo waxaa xalay ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo askar huwan ah oo ay kor ka taageerayaan diyaaradaha Mareykanka dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada huwanta ay ka soo baxeen magaalada Kismaayo kuwaas oo weerar ku ahaa deegaanka Beerxaano ee dhacay dowladka magaalada Kismaayo inkastoo ciidamadan ay kor ka wardiyeenayeen diyaaradaha Mareykanka haddana kama ay sabadbaadin inay ka nabad galaan weerarada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana dagaal toos ah kala hortagay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana halka mar kale ku gaaray diyaarad helicopter ah ayaa ku soo degtay goobtii taasoo lagu daabulay meedadka iyo dhaawaca soo gaaray askarta weerarka la kulmay ugu dambeyntiina ciidamadii huwanta ah ee kor ka taageerayeen diyaaradaha Mareykanka ayaa iyagoo jabay waxay dib ugu laabteen magaalada Kismaayo maamulka yardada madrasada Imaam Shaafici ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhul madrasadu ay leedahay ay dhisanayaan dad wata ciidamo hubaysan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdulla Muqtar
maamulka iyo ardayda madrasada Imaam Shaafici ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhul uu iskuul ku leeyahay ay dhisteen dad ciidamo hubaysan wata maamulka iskuulka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in saaka ay ka war heleen afaafka hore ee madrasada oo lagu baakimi jiray gawaarida ardayda keenta iskuulka taasoo yimaadeen dad wata ciidamo hubaysan ayna dhismo ka bilaabeen halkaasi macalin Kobac oo ku hadlay magaca maamulka iskuulka Imaam Shaafici ayaa sheegay in ay ka xun yihiin sida loola dhaqmay wuxuuna tilmaamay in iskuulka ay wax ka bartaan in ka badan 2000 oo arday hadaba waa kan macalinka oo ka warbixinaya dhibaatada ay la kulmeen
anoo ku hadlayo magaca muasad Imaam Shaafici iskoolaad kala duwan oo simaado muasad Imaam Shaafici magaca maamulayaasha magaca macalimiinta waxaan aad ugu xunnahay saakeyto waxa dhacay saakey iskoolka sare ee Cadow oo runta ay dhigato arday ka badan 2000 saake markaan nimid oo baawurta ay soo galeen gudaha ardaydii ay yimideen waxaanoo yimid ciidan ciidankaasoo xiray albaabka taasoo markaas ay sameeyeen barxaddii weyneed oo baabuurtana soo mari jirtay oo baabuurta ay ku soco jirtay dhulkaasna uu yahay dhul iskoolka uu leeyahay ayaa ciidan yimid ardadii iyo macalimiintiina gudaha lagu soo xoreeyey barxaddii weyneedna way jareen hadda wixii ka dambeeyo baabuur iskoolka soo geli karta ma jirto
sidoo kale ardayda imaamu shaafici ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dhulkooda u dayso waddada ay ku imaan lahaayeenna loo furo
maahano waa imaan laakiin meelaha waddada ka baxna madaxan waa nala ka xirtay wasaaradda waxbarashada saan xal mano ahan ee waddada ka baxdana siiya
faarax waxaan ku leenahay haddaa ardaynahay waxaan rabnaa waddada gaariyaasha noo soo maraan mana haysano waddeengana waxaa nagala dhigtay jiingado marka waxaa leenahay haddaa ardaynahay waxaan rabnaa inaa baabuuro meela noo soo marta aan rabno marka adaaka mas-uul ah waxaan ku leenahay noo fur waddooyinka
tan iyo markii uu xilka qabtay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxaa dad badan oo ku dhaqan qaybo ka mid ah gobollada soomaaliya la kulmeen boob iyo barakicin bahsan si gaar ahna bulshada ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho xasan sheekh ayaa ka oysiiyey hooyooyin soomaaliyeed isagoona ka burburiyey guryahooda
bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in dagaal beeladyada looga bixi karo oo keliya in lagu dhaqmo shareecada islaamka farxan cali cabdullaahi ayaa ka waramaya
iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay ay dagaal beeladyo xooggan oo dib u soo cusboonaaday ay ka socdeen qaybo ka mid a dalka ayaa waxaa dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ay ka hadleen sababta looga bixi karo dhibaatadaas waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid a bulshada waxa ay tilmaameen in kitaabka allah subxaana wa tacaala oo la isku dhaqo keliya looga bixi karo colaadaha ku salaysan aanooyinka qabiil ee dalka ka horeeya haddaba waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya
dadkeennana xaqa allah waafajiyo ani ahaan waxaan u arkaa dadkeennu inuu isdila uma bannaano dadaalna dilow laguma gaaro iyo dunuub lagu gala hadda erto layska lahay dar alloo wax lagu xeershay diinkoo wax nagu dhaqo dowlad cadiloo la dhistaa dulinimo looga baxa dagaal beeleedyo waxay ku joogsan karaan in ilaahay laga baqo oo ilaahay loo laabto oo beentan iyo layska deeyo waxaan hadda isku dilayno waa xaqdarro suwara faandaman xaqa loo laabto kitaabka ilaahay lagu dhaqmo waxaa hadda lagu leeyahay ilaahan kugu dhaarsiyay fiiri nin ina mari qaatay marinkaas istaagay maskiin soo dilaayo amba masaajidda soo ku jiro maalka dhiib lagu leeyahay munaafaqa ku horjoog nin ina baxay waddadaas tegay canu nin muwaadinoo maskiina ina dilay alalee lacagka la arusho
waxa ay sidoo kale sheegeen in dowladda xabashida etoobiya ay hurinayso dagaaladaasi
dagaalka beeleed waxaa isku durooyo dadkaasina waxaa isku duraaya etoobiya ka dambeyso barnaamijka etoobiya dad etoobiya soo dirsato waayo dadka oo hurinayaan dad etoobiya u shaqeeya dad etoobiya soo dirsato waayo wax kale ma jiraan
dhowr iyo soddonkii sano ee la soo dhaafay soomaaliya waxaa ka socday dagaal beeleed kaa oo u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee wadadega iyadoo marba marka ka dambeysa uu sii xoogaysanayay dowladda federaalka ayaa ilaa iyo hadda ku guulaysan inay hakiso marxaladda dagaalka sokeeya ee ka aloosan dalka xukuumadda uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud ayaa lagu eedeynayaa inay hurinayso colaadda ka socota gobollada dhexe iyo guud ahaan dalka iyadoo siyaasiyiinta qaar ay sheegeen in dowladda federaalka ay hub isugu dhiibtay qabaa'ilada dega taa beddelkeeda goobaha ay maamulaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah goobo amni oo xasiloon iyadoo beelaha wadadega halkaasi ay heshiis dhex dhigtay sidaba lagu arkay muuqaalada ay soo saartay mu'asasada garabka warbaahineed ee al-shabaab
shir wadatashi ah oo u dhexeeyey waxgaradka beesha reer xaaji saleebaan iyo walaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka dhacay deegaanka camaara warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
afaar waalxaato wow ku taal
afaar waalxaato wow ku taal
warfaayo ma wanaagsano
afaar waalxaato wow ku taal
warfaayo ma wanaagsano
afaar walxaado wuu ku taal
kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo jufada reer warfaa oo ka mid ah beelweynta xaaji saleebaan ee degta wilaayada mudug kaasoo ka dhacay degmada camaara ee isla gobolka mudug shirka wadatashiga ayaa looga hadlayay oo lagu gurfeynayay aayaha jufada reer warfaa iyadoona ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socda labada daraf sida waxgaradkan oo qabada jufada reer warfaa iyo mas-uuliyiin ka socda wilaayada islaamiga ah ee mudug wilaayada mudug ayaa xalisay madmadow ka dhexeeya jufada intii uu kulan ka socday shirka ayaa waxaa barbar socday dowrad diiniya taasoo u socotay waxgaradka reer warfaa muddo shan maalmood ah
ilaa
warfaayo ma
ugu horeen waxa goobta kelimad buraarijina ka jeediyay Sheekh Ismaaciil.
Walaalayaal, wax kasto oo adduun iyo aakhiro oo qofku rabo ama uu rajaynayo ama uu raadinayo waxay ku xiran tahay inuu Allaah ka cabsado subxaanahu wa ta'aala. Oo qofku haduu taqwo iyo cabsi Alle u la yimaado, wax kasto way u fududaanayaan. Allaah wuxuu noo tilmaamayaa, haddii aad doonaysid inaad Ilaahay diinkiisa barato oo aad wax barato, waxay ku xiran tahay inaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad ka cabsato. Haddii aad taqwo la timaado, waxbarashadu way kuu fududaan, sidoo Alle yidhi subxaanahu wa ta'aala, wattaqullaaha wa yucallimukumullaah. Sidaasoo kale, qofku haddii uu doonayo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cibaadadiisa iyo baryadiisa uu aqbalo, waxay ku xiran tahay inuu Allaah ka boqo, kama qaala ta'aala, innamaa yataqabbalu Allaahu min almuttaqiin. Allaah wuxuu leeyahay waxa kaliya Ilaahay wax ka aqbalaa kuwa Alle ka cabsado.
Sidoo kale waxaa meesha laga akhriyay bayaan ka kooban dhowr qodob kaas oo ka soo baxay Jufada Reer Warfa. Waxaana akhriyay Maxamed Ibraahim Jaamac oo ka mid ah dadkii ka qayb galay kulanka.
Kow, adkeynta ku dhaqanka shareecada Islaamka. Labo, beeshu waxay xalisay wixii khilaafaad dhexdooda ka jiray. Saddex, beeshu waxay isla qaadatay inay isla bixiso diyada caaqilada ah si waafaqsan shareecada Islaamka. Afar, beeshu waxay isla qaadatay wixii ka yar konton halaad inay u kala bixiso Cali iyo Aadan. Shan, beeshu waxay ballan qaaday inay ka qayb qaadato kahortaga xaalufinta dhirta iyo daaqa.
Naqiib Axmed Maxamed Fuuley oo ah naqiibka reer Warfa ayaa kelimad iyo dardaaran mugweyna u jeedeeyay Jufada uu naqiibka u yahay.
Anigu waa Fuuley, waxaanu joognaa magaalada Camaara. Waxaa isugu yimid beesha reer Warfa dad ilaa 100 ilaa 90 u dhexeeya, ilaa 80 taqriiban 80 iyo wixii ka sare iyo 100 wixii u dhexeeya. Waa beesha reer Warfa. Shan maalmood waxaa noo socotay dowro Islaami ah. Dowrada Islaamiga ah waxaa barbar socday shirar u dhexeeyay beesha reer Warfa. Inta ka bacdi dowrada aan soo qaadana waxaa ka mid ahaa qofka Muslimka walihiisa ayaa iska leh alwalaa warbara. Walaha ayaa la siinayaa qofka Muslimka walihiisa ayaa iska leh. Waa soo qaadanay, waxaan kaloo soo qaadanay laa ilaaha illa allah maa macnaa. Macnaheedu muxuu yahay laa macbuudu bixaqin illa allah. Alla ayaa xaq lagu caabudaa, Alla ayaa ma jiro Alla xaq lagu caabudaa illa allah, Allaha raxmaanka ma aha.
Wax garadka reer Warfa ayaa sheegay in qodobadii ka soo baxay shirka ay qaateen oo ay ku dhaqmi doonaan.
Waxaan cadeynaynaa annagoo ah beesha reer Warfa, khaasatan reer Camaarad iyo arro kala duwan, inaan ku heshiinay diyadii caaqilada ahayd oo gaartay 50 ilaa wixii ka badan inaan wada bixino annagoo Cali iyo Aadanba ah. Kadib markii wax badan reer Warfa isku degdegeen sida wax loo bixi lahay, walaayada Islaamiguna ay nagu heshiisiiday in ka badan annagoo fadhino 4 beri degmada Camaara.
Ugu dambeyntii Sheekh Xasan Abu Xamza, wariga walaayada Islaamiga ah ee Mudug oo qayb ka ahaa kulanka, ayaa dardaaran u jeeday Jufada reer Warfa.
Qaanadaasaa la geliyey. Annaga marka waxaa nala ka rabaa in aan fiirino duruqda aan marayno. Adiga isfiiri shakhsiyadaada meel kale intaadan aadin. Isweydii Allah muxuu ku abuuray, muxuu kaa rabaa, adduunkan xaal lagu keenay, adiga horta maxaa lagaa sameeyey, asalka maxaad ahayd, xibnahaaga madaxa ka bilow, majaha ku geey, qaybtaadan horo, madaxa keliya, meeqaa isku rakiban, dhegahaaga fiiri, foogaan kura fiiri, indhaha fiiri, sanka fiiri, faruuridaan fiiri, kullu xibin ka mid ah haddii la jaro, khaymaha ay ku fadhida fiiri adiga, foolxumada aad soo baxaysana fiiri, intaan khaymahaba la gaarin iyo moogtahay diyada xibintu ay tahay intaan la gaarin. Foolxumada aad soo baxaysa fiiri, is akhri adigu hoos u fiiri, waxaan dhan yaa iska leh, yaa sameeyey, Allahba isugu kaaxiro, isku kaa rakibay, danta uu kaa lahaa maxay ahayd. Wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduuni maa uriidu minhum min risqi wamaa uriidu an yudcimuuni ina allaha huwa razaaqu dulquwati lmatiin. Allah baa noo sheegay mar kale iyo mar kale, waan idin mahad celinaynaa juhdiga aad bixiseen iyo aragtida wanaagsan aad isku waafaqdeen, taladii aad goosateen sidaad u goosateen in ilaahay inkugu hirgeliyo oo khilaaf dambo iyo war dambo warfaa dhexiisa uusan ka imaana ilaahay baan ka baryaynaa. Baarakallahu fiikum, jazaakum allahu khayran wabilaa tawfiiq.
Si kastaba ahaatee, wilaayaadka Islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa mar waliba ka dhaca kulamo ceenkaana. oo u dhaxeeya mas'uuliyiinta wilaayadka iyo qabaailka Soomaaliyeed ee degan wilaayadka Islaamiga ah.
Dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dhisme ku yaalla xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo shalay soo dumay. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiqaaliq Macal Cabdiweli.
Wararka ka imaanaya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa ku waramaya in shalay uu dabaq dhisme ka socday uu ku soo dumay dadkii ka shaqeynayay, waxaana la soo warinayaa in uu halkaasi ka dhashay khasaare baaxad leh. Sida ay sheegeen warbaahinta ka howlgasha dalkaasi Kenya, waxaa dhismahan soo dumay ku dhintay hal qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo ka mid ah kuwii ka shaqeynayay dhismaha. Saddex ka mid ah shaqaalahaasi ayaa ka soo dhacay dabaq 13-aad, sida ay sheegeen warbaahinta ka howlgasha dalkaasi Kenya. Sidoo kale waxa ay sheegeen inuu dhaawacyo fudud soo gaaray dad marayay dabaqa hoostiisa markii uu soo dumayay. Magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay laga soo taminayay dumashada dabaqyada dhaadheer ee ku yaala magaaladaasi Nairobi, iyadoona uu ka dhasho khasaare dhimasho iyo dhaawac bale.
Dhulgariir iyo dhulgo xoogan ayaa laga soo tabinayaa inay ka dhaceen dalka Ethiopia. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Mubaarak Cumar.
Wararka ka imaanaya dalka Ethiopia ayaa sheegaya in dhulgariir iyo dhulgo xoogan uu ku dhuftay meel aan ka fogeyn magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Dhulgo'an iyo dhulgariirkan ayaa waxaa si gaar ah loogu soo calaamadeeyey meel u dhow magaalada Addis Ababa iyo gobolka Anfarta. Magaalada Addis Ababa ee caasimadda u ah dalka Ethiopia oo kaliya xalay waxaa laga dareemay dhulgariir muddo 3 jeer ah, kaasoo qalqal geliyay dadka Ethiopiaanka ee degan magaaladan. Sidoo kale meelaha laga dareemay dhulgo'an waxaa ka mid ah gobolka Anfarta, walow aan la ogin khasaaraan ka dhashay dhulgo'an ka dhacay gobolka Anfarta, iyadoon dadka Ethiopiaanka ay ku nool deegaanada gobolkan ay soo wajahday cabsi weyn oo ay ka baqayaan inay ku habsato musiibadan dhowr mar ku soo laabatay dalkan. Dhacdooyinkan xalay ka dhacay dalka Ethiopia ayaa aad u hadalhaya dadka Ethiopiaanka, iyadoona ay liyaabihiin waxa sababay dhulgo'an iyo dhulgariirkan ka dhacay dalkooda. Muddooyinkii dambe dalka Ethiopia waxaa ku soo badanayay dhulgo'a iyo dhulgariirka, kaas oo geystay khasaare isugu jira naf iyo maal.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Weerar loo adeegsaday Torey ayaa ka dhacay dalka Jarmalka. Booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay inay qabteen nin Torey ku dhaawacay dhowr qof oo u dhashay waddankaas. Weerarkan Toreyda loo adeegsaday ayaa ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada Berlin ee caasimadda dalka Jarmalka, kaasoo sababay dhaawac 2 qof. Dadka weerarkan ku dhaawacmay ayaa la dhigay isbitaalada magaalada iyadoo laga deerinayo xaaladooda caafimaad. Booliska waddankaas ayaana sheegay inay qabteen qofkii ka dambeeyay weerarka, inkastoo ay sheegeen inay baaritaan ku hayaan dadkii ka agdhowaa goobta howlfalku ka dhacay. Dalkan ayaa martigelinaya weeraro badan oo noocan ah, kuwaas oo lagu dilay tiro dad ah, kuwo kalena lagu dhaawacay. Dhowaan ayay ahayd markii weerar khasaare badan dhaliyay oo ka dhacay magaalada Magdeburg ee bartamaha dalkaas, gaar ahaan suuqa Christmas. Weerarkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof, in ka badan 200 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaana weeraradaas loo aanayaa inta badan inay ka dambeeyaan dad muslimiin ah oo ka caraysan garab istaagga ay dowladdaasi siinayso yuhuudda xasuuqa ku haysa shacabka reer Falastiin. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqaan dhegeystayaal, xilliga oo naga inta